Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. O'lim vodiysi, zulmatida yursam ham dahshatlardan men qo'rqmayman, chunki sen menga hamrohdirsan. O'z hassangu va xivching menga tasalli berar. Davud oddiy cho'pon edi, lekin u ushbu zaborda o'zini oddiy qo'zichoqdek qilib ko'rsatmoqda. Qaysiki Xudovandning g'amxo'rligi va himoyasiga tayana olgan. U o'lim vodiysiga hech qanday qo'rquvsiz kirib borishni tan olmoqda, chunki Davud o'zi bilan Xudovand birga ekanligini yaxshi bilardi. Davud o'zini to'liq Xudovandga topshira olgan edi. Xudovand uni himoya qilishga va u haqida g'amxo'rlik qila olishiga ishonardi. Agar qo'ylar yonida cho'pon bo'lsa, qo'ylar o'zini himoyalangan hisoblaydilar. Avvallari cho'ponlar o'ziga yarasha qurollangan bo'lishgan. Masalan, ularning hassalarining uchida qarmoqqa o'xshash ilgich bo'lgan. Agar biron bir qo'zichoq chuqurlikka tushib qolsa, shu ilgich bilan ularni tortib olish oson bo'lgan. Shu hassa bilan cho'pon o'z qo'ylarini yovvoyi hayvonlardan himoya qilishgan. O'lim vodiysida qo'ylar cho'ponsiz o'zlarini himoyalanmagan sezadilar. Agarda yovvoyi hayvonlardan biri cho'ponga hujum qilib, uni o'ldirsa, qo'ylar tarqab ketishi mumkin. Tarqab ketgan qo'ylarni esa istagan yovvoyi hayvonlar tutib olishi va yeb qo'yishi aniq. Azizlar, lekin bizning cho'ponimiz Iso Masih hech qachon o'lmaydi. U tirik. Bizning cho'ponimiz abadiy o'lim ko'rmaydi. Uni o'ldirishga hech kimning kuchi ham yetmaydi. U shunchalik kuchli va qudratlidir. Bizning cho'ponimiz yollab olingan cho'pon emas. Yollab olingan cho'ponlar qo'ylarga birinchi hamla bo'lganidayoq tashlab qochib qoladilar. Bizning cho'ponimiz esa qudratlidir. O'lim vodiysining soyasi hech qachon uni cho'chita olmaydi. Chunki shu vodiyni ham uning o'zi yaratgan. Ana shu vodiyni bizning cho'ponimiz juda qimmat narxga sotib oldi. Davudning ishonchi to'liq Xudovandning buyukligi uchundir. Xudovand u bilan birga ekanligiga Davudda zig'irchalik ham shubha bo'lmagan. Davud nafaqat Xudoga ishongan, balki Xudo bilan birga bo'lsa, barcha dahshatlar ham, har qanday azoblarni ham osongina yengib o'tishini bilgan. Azizlar, Xudovand hech birimizni o'zi birga bormaydigan joyga jo'natmaydi. Faqatgina bizning yuragimizda unga bo'lgan ishonch so'nmasa bo'lgani. Xudovandning etagiga yopishib, meni barcha muammolardan o'zing olib chiq deb aytish har birimizga Xudovandning biz bilan ekanligini ko'rishimizda katta yordam beradi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan oldin internet saytimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com Ushbu saytimizdan o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz deb umid qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.